Christus, factus est pro nobis, obediens usque ad mortem. Mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et derit illum